អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎ឲ្យលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមរំដឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបពេលនេះសូមអញ្ជើញមិត្តអ្នកស្ដាប់បើកទៅព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក5ខ9តទៅយើងនឹងសិក្សារហូតដល់ជំពូក7ខ1ដល់ខ9លោកម៉ូសេជាអ្នករំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតើលោកម៉ូសេជាកូនចៅរបស់អ្នកណាបានជាមានសិទ្ធិទៅរំដោះជាតិសាសន៍នេះឲ្យរួចពីទាសកម្មនៅប្រទេសអេស៊ីបតើលោកម៉ូសេមាននរណាម្នាក់ទៀតនៅជាមួយហេតុអ្វីចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក6ខ9ដល់ជំពូក7ខ1ដល់ខ9ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក6ខ9រួចម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាមពាក្យនោះប៉ុន្តែដោយព្រោះសេចក្តីវេទនានឹងការបំរើយ៉ាងសាហាវបានជាគេមិនព្រមស្ដាប់តាមលោកទេកំពុងតែមានសេចក្តីវេទនានឹងការនឿយហត់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះយើងមានសេចក្តីអាណោចអាធមដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនជឿដល់សម្ដីរបស់លោកម៉ូសេទេត្បិតគេយល់ថាបើកុំតែគាត់ទៅតវ៉ាជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនម្លេះសំស្ដេចផារ៉ោនមិនបង្កើននឹងការលំបាកឲ្យគេធ្លាក់ខ្លួនរឹតតែតោកយ៉ាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះនោះទេព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក6ខ10ដល់ខ13នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យចូលទៅទូលផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបថាចូលបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅតែម៉ូសេទូលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាថាមើលសូម្បីតែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏មិនព្រមស្ដាប់តាមទូលបង្គំទៅហើយចំណងបើផារ៉ោនធ្វើដូចម្ដេចឲ្យស្ដាប់តាមទូលបង្គំបានបើទូលបង្គំជាអ្នកមិនសូវចេះវោហារដូច្នេះផងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនជាសេចក្តីបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដល់ផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅនៅក្នុងគណៈនេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមទទួលស្គាល់លោកម៉ូសេឯស្ដេចផារ៉ោនក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់លោកម៉ូសេដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែទោះបីជាស្ថានភាពធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេចូលទៅគាល់ផារ៉ោនដើម្បីសូមឲ្យស្ដេចអង្គនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបលោកម៉ូសេមានការអល់ឯកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចូលទៅគាល់ស្ដេចផារ៉ោននៅក្នុងកលតិស័កបែបនេះលោកម៉ូសេសម្លឹងមើលឃើញកលតិស័កដែលគ្មានច្រកចេញបានជាលោកចេះតែឆ្ងល់ថាតើព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យផែនការរបស់ទ្រង់នឹងសម្រេចបានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបញ្ជីសង្ខេបនៃមេគ្រួសាររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងអន្លង់នៃភាពវេទនាព្រមទាំងប្រទូសនិងកំរាស់នៃស្ថានភាពដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីអាចយកមកទម្លុះទម្លាយបាននោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានហេតុការណ៍មួយដ៏មហាចម្លែកឥតតកតងជាមួយនឹងរឿងលំបាកទាំងនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកម៉ូសេស្គាល់អំពីបញ្ជីពង្សាវតាររបស់គ្រួសារនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបញ្ជីពង្សាវតារនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើនិយាយតាមត្រង់ទៅឈ្មោះនាមទាំងបាលម៉ានដែលមានកត់នៅក្នុងគម្ពីរនេះធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់នឹងអានជាពន់ពេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានអានឈ្មោះនោះយូរទៅយើងដេកលក់នៅលើព្រះគម្ពីរតែម្ដងប៉ុន្តែនាមឈ្មោះទាំងនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប្រងទៀមទាឲ្យលោកម៉ូសេយកឈ្មោះទាំងនោះមកកត់ទុកឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកទាំងនោះដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាតើកូនចៅរបស់លោកអ៊ីស្រាអែលគឺជានរណាខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ឈ្មោះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងខ្ញុំដែរឈ្មោះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺមិនមានមនុស្សណាទាំងអស់ដែលគេសុទ្ធតែចង់ឮនោះឡើយ ជួនកាលមានអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឮឈ្មោះយើងនឹងក៏ចង់គាស់ដានជើងចោលថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បើយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឈ្មោះយើងគឺជាក្លិនក្រអូបនៅចំពោះទ្រង់ពីព្រោះយើងគឺជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គសូមបានទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅថាឈ្មោះរបស់អស់លោកអ្នកគឺជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះត្បិតលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ14ដល់ខ16នេះជាបញ្ជីពួកមេនៃគ្រួសារឪពុកគេទាំងប៉ុន្មានពួកកូនរូបេនដែលជាកូនច្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺហេណុកប៉ាឡូហេស្រុននិងកឺមីនេះឯងជាគ្រួរបស់រូបេនទាំងប៉ុន្មានពួកកូនស៊ីមៀនគឺយេម៉ូអែលយ៉ាមីនអូហាត់យ៉ាគិនសូហានិងសូលជាកូនរបស់ស្ត្រីសាកណានម្នាក់នេះឯងជាគ្រួស៊ីមៀនទាំងប៉ុន្មាននេះជាឈ្មោះរបស់ពួកលេវីតាមពូជដំណររបស់គេតមកគឺកឺសុនកេហាត់និងមារារីឯលេវីក៏មានអាយុរស់នៅបាន137ឆ្នាំលោកកឺសុនកេហាត់និងមារារីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកលេវីលោកទាំង3រូបនេះគឺជាសង្ឃដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងឧបោសថក្នុងអំឡុងពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលកំពុងដើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ18ពួកកូនគេហាត់គឺអាំរាមយិតសាហេប្រុននិងអ៊ូសៀលឯគេហាត់ក៏មានអាយុរស់នៅបាន133ឆ្នាំនៅក្នុងខខាងលើលោកម៉ូសេមិនបានឲ្យយើងដឹងថាលោកទាំងប៉ុន្មានអ្នកនេះគឺជាកូនចៅរបស់នរណាទេលោកទាំងនោះគ្រាន់តែជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាដែលធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់គេតែប៉ុណ្ណោះបើតាមខដតីទៀតលោកម៉ូសេបានប្រាប់យើងថាលោកទាំងនេះសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់លោកលេវីដែរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ20ឯអាំរាមគាត់យកយកេបិតជាម្ដាយមីងធ្វើជាប្រពន្ធហើយនាងបង្កើតអេរ៉ុននិងម៉ូសេឲ្យគាត់ឯអាំរាមគាត់មានអាយុរស់នៅបាន137ឆ្នាំនៅក្នុងខនេះយើងអាចស្គាល់នាមរបស់ឪពុកនិងម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនឪពុករបស់លោកទាំងពីរនាមអាំរាមឯម្ដាយរបស់លោកវិញគឺនាមយ៉ូកេបិតមកទល់នឹងចំណុចនេះមានសំណួរមួយដែលបានលើកឡើងថាស្ដេចផារ៉ោនបានបញ្ជាឲ្យយកកូនង៉ែតភេទប្រុសជាសាអ៊ីស្រាអែលទៅសម្លាប់បង់នៅក្នុងទឹកទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាលោកអេរ៉ុនដែលត្រូវជាបងរបស់លោកម៉ូសេនៅមានជីវិតរស់នៅលោកអេរ៉ុនត្រូវជាបងរបស់លោកម៉ូសេអាចសល់ជីវិតរស់នៅបានពីព្រោះនៅពេលដែលលោកអេរ៉ុនកើតមកនោះស្ដេចផារ៉ោនមិនទាន់ដាក់បញ្ជាឲ្យយកកូនក្មេងភេទប្រុសរបស់សាអ៊ីស្រាអែលទៅសម្លាប់នៅឡើយទេស្ដេចផារ៉ោនចេញបញ្ជាឲ្យយកកូនក្មេងទៅសម្លាប់គឺនៅឆ្នាំដែលលោកម៉ូសេប្រសូតចេញមកនៅវិញចាប់ពីខ21រហូតដល់ខ25យើងឃើញសុទ្ធតែជាបញ្ជីនៃពង្សាវតារយើងមិនចង់ពិភាក្សាអ្វីទៀតទេអំពីបញ្ជីពង្សាវតារទាំងនេះដូច្នេះយើងក៏សូមផ្លោះទៅពិភាក្សាចាប់ពីខ26ទៅតែម្ដងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ26និងខ27គឺអេរ៉ុនហើយនិងម៉ូសេនេះដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ថាចូលនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកទាំងកងចុះគឺជាអ្នកទាំងពីរនេះដែលបានទូលនឹងផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបដើម្បីនឹងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅគឺជាម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុននេះឯងនៅក្នុងខ12យើងសង្កេតឃើញថាលោកម៉ូសេបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលកាត់ស្បែកក៏មិនទទួលស្គាល់លោករីឯដែលអ្នកមិនកាត់ស្បែកក៏មិនក្រឡេកមើលលោកដែរប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះព្រះជាម្ចាស់បានចូលមកធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីរំលឹកអំពីជាតិសាសន៍និងពូជពង្សរបស់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេត្រូវស្គាល់ឬស្គាល់គុលពូជពង្សរបស់លោកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យលោកអាចមានទឹកចិត្តធ្វើជាអ្នករំដោះដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីខាងលើនេះយើងក៏នឹកឃើញអំពីគោលលទ្ធិនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយប្រភេទដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតដល់យើងគ្រប់គ្នាគោលលទ្ធិដែលសំខាន់នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រសូតជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីការជឿលើព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ប្រសូតជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលនាំឲ្យទ្រង់រំដោះយើងរួចពីអំពើបាបយើងមិនចាំបាច់ជឿថាព្រះគ្រីស្ទប្រសូតជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីដើម្បីឲ្យទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបគឺបុគ្គលនោះឯងត្រូវជឿលើសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយ យើងត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីកំណើតរបស់ព្រះដែលយាងមកប្រសូតជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីយ៍បើប្រសិនណាជាព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រសូតមកតាមរយៈនារីព្រហ្មចារីយ៍នោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះច្បាស់ជាខកចិត្តជាមិនខានយើងខកចិត្តពីព្រោះយើងជឿថាព្រះអង្គជាព្រះប៉ុន្តែតាមពិតទៅបើព្រះអង្គប្រសូតពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយដែលបន្តពូជតាមបែបមនុស្សជាតិធម្មតានោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែជាព្រះដែលមនុស្សលើកឡើងធ្វើជាព្រះតែប៉ុណ្ណោះបើទ្រង់គ្រាន់តែជាព្រះដែលមនុស្សលើកព្រះអង្គឲ្យធ្វើជាព្រះនោះជំនឿរបស់យើងពិតជាឥតប្រយោជន៍អ្វីតតែសោះជនណាដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយមិនដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកតាមរយៈនារីព្រហ្មចារីយ៍នោះឡើយចំណែកឯលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនក៏យ៉ាងដូចនោះដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកទាំងពីរជាអ្នករំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបញ្ជាក់ខ្លួនថាពួកគាត់ជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេបានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីប40ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅពេលដែលលោកមិនបាននៅប្រទេសអេស៊ីបនោះលោកបានរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់នៅស្រុកម៉ាឌៀនឥឡូវនេះលោកបានត្រឡប់មកប្រទេសអេស៊ីបវិញហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសួរថាតើលោកម្នាក់នេះគឺជានរណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើលោកម៉ូសេមានសញ្ជាតិជាអ្វីកើតមកពីអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាលោកចេញមុខមករំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកម៉ូសេកត់ត្រាទុកនៅបញ្ជីពូជពង្សាវតាររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកម៉ូសេគឺជាពូជពង្សរបស់កូនចៅលោកលេវីឪពុករបស់លោកនាមអាំរាមរីឯម្ដាយរបស់លោកវិញនាមនាងយកេបិតបញ្ជីពង្សាវតារបញ្ជាក់អំពីតួនាទីហើយនិងពូជពង្សរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេអាចទទួលធ្វើជាអ្នករំដោះបងប្អូនរបស់លោកឲ្យរួចពីទាសកម្មនៅក្នុងទឹកដីអេស៊ីបនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់លោកម៉ូសេម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យលោកម៉ូសេស្គាល់ពីពង្សាវតាររបស់ខ្លួនហើយព្រះអង្គបានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនម្ដងទៀតថាលោកទាំងពីរត្រូវធ្វើជាអ្នករំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ28ដល់ខ30នៅថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងម៉ូសេនៅស្រុកអេស៊ីបនោះទ្រង់បង្គាប់ថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាចូលឯងទៅទូលផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបតាមគ្រប់សេចក្តីដែលអញប្រាប់តែម៉ូសេទូលប្រកែកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាថាមើលទូលបង្គំជាអ្នកមិនសូវចេះវោហារទេធ្វើដូចម្ដេចឡើយឲ្យផារ៉ោនបានស្ដាប់តាមទូលបង្គំលោកម៉ូសេនៅតែបន្តប្រកែកដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាលោកមិនសមនឹងទទួលតួនាទីដែលលោកត្រូវធ្វើនេះទេការនេះយើងមិនអាចបន្ទោសលោកម៉ូសេបានឡើយពីព្រោះបេសកកម្មនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សធម្មតាណាស់កន្លងមកទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍ដទៃបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកទេសូម្បីបន្ទាប់ពីលោកបង្ហាញពីពង្សាវតាររបស់លោកថាលោកបានកើតនៅក្នុងត្រកូលរបស់លោកលេវីហើយក៏ដោយក៏ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកដដែលយើងក៏សុំជូនអំពីពង្សាវតារបន្តិចស្ដីអំពីដំណើរលោកលេវីនេះលោកលេវីគឺជាកូនរបស់លោកយ៉ាកុបហើយលោកយ៉ាកុបជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាហើយលោកអ៊ីសាត្រូវជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាទ្រង់នឹងរំដោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីខ្ញុំកំដររបស់គេនៅពេលនេះលោកម៉ូសេបានស្គាល់ពីពង្សាវតាររបស់គាត់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំស្គាល់ពង្សាវតាររបស់ទូលបង្គំហើយប៉ុន្តែទូលបង្គំមិនចង់ធ្វើការនេះទេនៅក្នុងករណីនេះលោកម៉ូសេមិនមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងបរិបូរណ៍ឡើយពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី7ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេជាបន្ថែមទៀតមុនអាគមរបស់សាអេស៊ីបកលយុគទី1ទឹកទន្លេប្រែទៅជាឈាមលៀនប្រយុទ្ធរវាងព្រះនៃសាអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងពួករូបព្រះទាំងឡាយរបស់សាអេស៊ីបគឺចាប់ផ្ដើមឡើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមចិត្តកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រៀមលោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ត្រៀមចិត្តស្ដេចផារ៉ោនដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងលៀនប្រយុទ្ធនេះលោកម៉ូសេឡើងទៅគាល់ស្ដេចផារ៉ោនប៉ុន្តែលោកអេរ៉ុនជាអ្នកនិយាយជំនួសលោកវិញតើហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេមិនអាចនិយាយខ្លួនឯងបានតើអណ្ដាតរបស់លោកដំឡាន់មែនឬមួយក៏លោកមិនសូវមានវោហារដូចដែលលោកអះអាងយើងផ្ទាល់យល់ថាលោកម៉ូសេមិនមានអណ្ដាតដំឡាន់ហើយម៉ូសេក៏មិនមែនជាអ្នកដែលមិនចេះវោហារនោះឡើយបញ្ហាដែលលោកម៉ូសេមិនចេះនិយាយនេះគឺលោកម៉ូសេចាញ់ច្រាបស្ដេចផារ៉ោនតែម្ដងលោកម៉ូសេឃ្លាតចាកពីដំណាក់ផារ៉ោន40ឆ្នាំកន្លងទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ូសេរស់នៅវាលរហោស្ថានដែលមានជីវភាពខុសប្លែកដាច់ស្រឡះ អំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងដំណាក់របស់ផារ៉ោននៅពេលដែលលោកម៉ូសេត្រឡប់មកកន្លែងដែលលោកធ្លាប់រស់នៅកាលពី40ឆ្នាំមុននោះលោកយល់ថាសមត្ថភាពរបស់លោកចុះទុនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងលោកមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាមិនមែនលោកម៉ូសេទេដែលជាអ្នករំដោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះការរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះលោកម៉ូសេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលព្រះប្រើសម្រាប់ជាយានក្នុងការធ្វើជាអ្នករំដោះតែប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់មានឧបសគ្គក្នុងការសម្រេចកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយបុគ្គលដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គតែងតែចង់យកគេឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនជានិច្ចពោលគឺមិនព្រមដំកើងព្រះឲ្យមានគេឈ្មោះនៅក្នុងកិច្ចបម្រើនោះឡើយនៅពេលណាដែលមនុស្សចង់រកគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែបម្រើព្រះនោះព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាទ្រង់មិនអាចសម្រេចកិច្ចការតាមរយៈជននោះបានទេព្រះអង្គត្រូវតែគៀសសមត្ថភាពសាច់ឈាមរបស់មនុស្សចេញទើបព្រះអង្គអាចសម្រេចនៅផែនការតាមរយៈបុគ្គលនោះបានលោកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះមនុស្សសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនមិនជឿថាខ្លួនខ្វះសមត្ថភាពទេបានជាគេខំបម្រើព្រះដោយសារតែធនធានទាំងបានមានដែលខ្លួនមានពិសេសនៅក្នុងពេលភ័យអាសន្នតែម្ដងប៉ុន្តែដោយឡែកព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មិនដែលប្រើបំណងសាច់ឈាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទេព្រះអង្គមិនអាចប្រើវិធីនោះកើតតែម្ដងយើងនិយាយម្ដងទៀតថាព្រះមិនអាចប្រើប្រាស់បំណងសាច់ឈាមរបស់បាវបម្រើទ្រង់ទេព្រះអង្គត្រូវតែគៀសបំណងសាច់ឈាមនោះចេញពីបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គរើសយកអេរ៉ុនមកនិយាយជំនួសលោកម៉ូសេវិញពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេជាបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ1រួចមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញបានឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនហើយអេរ៉ុនបងឯងនឹងធ្វើជាអ្នកប្រកាសរបស់ឯងខ1បញ្ជាក់អំពីតួនាទីនៃហោរារបស់ព្រះលោកម៉ូសេមាននាទីដូចជាព្រះរបស់ស្ដេចផារ៉ោនចំណែកឯលោកអេរ៉ុនវិញជាអ្នកនិយាយជំនួសលោកម៉ូសេនៅក្នុងករណីនេះលោកអេរ៉ុនមានលក្ខណៈដូចជាហោរារបស់ព្រះហោរាគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលនិយាយជំនួសព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលយកព្រះបន្ទូលពីព្រះមកប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនពួកហោរាមាននាទីផ្ទុយអំពីសង្ឃរបស់ព្រះពួកសង្ឃគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យបណ្ដាជនដែលឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្ឃមិនត្រូវនិយាយជំនួសព្រះទេឯហោរាវិញក៏មិនត្រូវធ្វើជាតំណាងរបស់បណ្ដាជនដែរហោរាគ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងករណីលោកអេរ៉ុនលោកគឺជាអ្នកតំណាងរបស់លោកម៉ូសេនៅចំពោះមុខបណ្ដាជនរីឯលោកម៉ូសេវិញជាតំណាងព្រះនៅមុខបណ្ដាជនផងហើយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រស្ដេចផារ៉ោនផងដែរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ2និងខ3ឯងត្រូវនិយាយគ្រប់សេចក្តីដែលអញបង្គាប់ហើយអេរ៉ុនបងឯងត្រូវទូលដល់ផារ៉ោនដើម្បីឲ្យស្ដេចបានបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅតែអញនឹងធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងនោះអញនឹងចម្រើនទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យរបស់អញនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបតើពាក្យថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនទៅជារឹងទទឹងមែនឬពិតមែនហើយប៉ុន្តែចម្លើយនេះបើប្រសិនណាជាស្ដេចផារ៉ោនមានចិត្តទន់សណ្ដោសចង់បែរមកទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយមានឆន្ទៈព្រមព្រៀងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកម៉ូសេរំដោះអ៊ីស្រាអែលចេញពីខ្ញុំកំដររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុន្តែទោះបីជាស្ដេចផារ៉ោនមានចិត្តប្រណីអាណិតអាសូរដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងបានជាស្ដេចអង្គនេះប្រកែកពុំព្រមឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពតាមសំណូមពររបស់លោកម៉ូសេឡើយបើប្រសិនណាជាអស់លោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរត្រង់នេះហើយយល់ថាតាមពិតចិត្តរបស់ផារ៉ោនមានសេចក្តីប្រោសប្រណីអាណិតមេត្តាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចង់ឲ្យសាសន៍នេះមានសេរីភាពតាមសំណូមពររបស់លោកម៉ូសេមែនប៉ុន្តែគឺជាព្រះដែលបានធ្វើឲ្យចិត្តស្ដេចផារ៉ោនទៅជារឿងទទឹងបានជាស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តរឹងទទឹងដោយដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូច្នេះនោះលោកអ្នកពិតជាមិនយល់ព្រះគម្ពីរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយឃ្លាដែលថាអញនឹងធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងគឺជាពាក្យដែលយកមកប្រើនៅក្នុងន័យអត្ថបដិរូបទេ ពាក្យនៅក្នុងនៃអត្ថបដិរូបមានន័យថាពាក្យនិយាយពង្រៀងនៃពោលគឺនិយាយបែបនេះប៉ុន្តែមានន័យផ្សេងឃ្លាដែលថាមានចិត្តរឹងទទឹងមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ពូតចិត្តស្ដេចផារ៉ោនដើម្បីចេញទឹកភូតផលដែលមានបង្កប់នៅក្នុងសម្ដីរបស់ស្ដេចអង្គនេះតាមពិតទៅស្ដេចផារ៉ោនមិនមានចិត្តចង់ដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពទេពោលគឺចង់រក្សាសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យនៅតែបន្តធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះឥតបង់ថ្លៃជារៀងរហូតតទៅក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនវិញគឺផ្អែមត្រជាក់ដែលថាទ្រង់ក៏មានប្រតិយចង់លែងសាសអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះត្រូវតែពូតចិត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់សម្រេចក្នុងការដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពសម្ដីរបស់ស្ដេចផារ៉ោនមិនខុសអំពីសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំសកលលោកសពថ្ងៃនេះប៉ុន្មានទេអ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងសកលលោកដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកតែងតែធ្វើអ្វីៗមិនដូចជាសម្ដីដែលខ្លួនបាននិយាយឡើយសម្ដីគេផ្សេងទង្វើគេផ្ទុយពីសម្ដីនោះគឺជាចាំបាច់ផារ៉ោនមិនចង់ដោះឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពទេប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខបណ្ដាជនស្ដេចអង្គនេះនិយាយសម្ដីមកហាក់ដូចជាខ្លួននឹងមានចិត្តប្រោះប្រណីសន្តោសមេត្តាដល់ពួកទាសកររបស់ខ្លួនណាស់ស្ដេចអង្គនេះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសប៉ុន្តែធៀបពិតស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តអន្តរធិយមិនចង់ឲ្យទាសកររបស់ខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទេដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែពុតពូតចិត្តស្ដេចផារ៉ោនដើម្បីឲ្យស្ដេចអង្គនេះសារភាពទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនមានពេញដោយភាពអាក្រក់យ៉ាងណាខ្លះមនុស្សខ្លះមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនទាល់តែតុលាការបង្ខំឲ្យបំពេញតាមភារកិច្ចនោះបើមនុស្សសុទ្ធតែជាអ្នកដែលល្អដែលធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្លួននិយាយទាំងអស់នោះនៅលើលោកនេះមិនមែនចាំបាច់មានប្រព័ន្ធតុលាការកាត់ក្តីធ្វើអីទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យស្ដេចផារ៉ោននិយាយត្រង់តាមចិត្តរបស់ខ្លួនចុះការដែលព្រះអង្គធ្វើឲ្យចិត្តផារ៉ោនមានភាពរឹងទទឹងគឺព្រះមានបន្ទូលទៅស្ដេចអង្គនេះថាឯងត្រូវសម្ដែងឲ្យត្រង់អំពីចិត្តអាក្រក់ដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តឯងឯងមិនត្រូវនិយាយថាឯងល្អប៉ុន្តែចិត្តរបស់ឯងខ្មៅរលើបដូចថ្លើមក្របីនោះទេព្រះអង្គត្រូវតែបង្ខំឲ្យស្ដេចអង្គនេះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គក៏ធ្វើបែបនោះចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបដែរពីព្រោះថ្ងៃណាមួយមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែឈរទទួលនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅចំពោះវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនោះលោកអ្នកមិនអាចលាក់អំពើពុតត្បុតរបស់លោកអ្នកបានទៀតទេអ្វីៗដែលលោកអ្នកលាក់ទុកនោះនឹងត្រូវបើសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងភ្លឺច្បាស់នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់កាត់ក្តីជំនុំជម្រះរឿងជីវិតរបស់លោកអ្នកហេតុការណ៍នោះគួរឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីព្រឺខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ4និងខ5តែផារ៉ោននឹងមិនស្ដាប់តាមឯងទេរួចអញនឹងដាក់ដៃលើស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងនាំពួកកងរបស់អញគឺជារាសអញជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅដោយការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងធំកាលណាអញលើកដៃដាក់លើស្រុកអេស៊ីបព្រមទាំងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីកណ្ដាលគេទៅនោះពួកសាសអេស៊ីបនឹងដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាពិតខគម្ពីរខាងលើមានន័យថាស្ដេចផារ៉ោនសម្ដែងនៅអាកប្បកិរិយាខាងក្រៅថាទ្រង់គឺជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលវិញទតឃើញថាផារ៉ោនមានចិត្តខ្មៅកខ្វក់សាអេស៊ីបនិងសាអ៊ីស្រាអែលនឹងស្គាល់ក្រយៅពិតប្រាកដរបស់ស្ដេចផារ៉ោនជាមិនខានឯលោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនវិញនឹងបានសម្រេចតាមបំណងរបស់លោកដែលចង់រំដោះសាអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពពីនឹមទាសភាពរបស់ស្ដេចផារ៉ោនជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ6និងខ7ឯម៉ូសេនិងអរ៉ុនលោកក៏ធ្វើតាមដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកក្នុងគ្រាដែលទូលនឹងផារ៉ោននោះម៉ូសេលោកបានអាយុ80ឆ្នាំឯអេរ៉ុនក៏បានអាយុ83ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាលោកអេរ៉ុនមានអាយុ3ឆ្នាំចាស់ជាងលោកម៉ូសេព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ8និងខ9ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាកាលណាផារ៉ោននិយាយមកឯងថាចូលឯងសម្ដែងបដិហាមកមើលនោះឲ្យឯងប្រាប់អេរ៉ុនថាចូលយកដំបងរបស់បងបោះទៅនៅចំពោះមុខផារ៉ោនដើម្បីឲ្យដំបងនោះคล้ายទៅជាសត្វពស់ស្ដេចផារ៉ោនពិតជាសួរលោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនថាឯងថ្លើមធំហ៊ានមកបង្ខំឲ្យអញដោះលែងមនុស្សទាំងលានអ្នកឲ្យមានសេរីភាពពីភាពជាខ្ញុំកំដររបស់អញតើឯងមានអំណាចអ្វីដែលអាចធ្វើការនេះបានដំបងនៅដៃអេរ៉ុនគឺជាស្លាកសញ្ញានៃអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ